Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Do podneva trajamo. Neke od tema kojima ćemo se baviti detaljnije u našoj emisiji najavit ću upravo u ovom trenutku. Tokom ovog talasa epidemije koronavirusa, lekari su uglavnom složni u oceni da se omikron varijanta korone izgleda prilagodila nama i da oboljevanje ima blaže forme nego ranije, ali ističu da i dalje moramo biti obazrivi, posebno odgovorni prema starijima i bolesnima. Ne smemo zaboraviti ni da je korona sistemska bolest i da može da izazove post-covid koji sa sobom nosi određene komplikacije. Dakle, kad kažemo da se virus prilagodio nama, to znači da je napravio kompromis sa svoje strane, pa da daje lakše oblike bolesti, a mi sa svoje strane bismo morali da ga prihvatimo, da je tu i živi sa nama. Govorit ćemo o specifičnostima ovog talasa epidemije i o tome ćemo razgovarati sa virusologom dr. Milankom Šeklerom sa Veterinarskog instituta u Kraljevu. Zatim jedna lepa tema, sredinom septembra na kanalu Nacionalne geografije počeće nova sezona čuvenog dokumentarnog serijala Evropa od ozgo. Ove godine ciklus emisija započinje epizodom koja je posvećena Srbiji. Naša zemlja prvi put učestvuje u ovom projektu, zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji, bit ćemo i mi prikazani kao nikada do sada uz neverovatne snimke iz vazduha. U prvoj epizodi novog ciklusa kamere Nacionalne geografije lete iznad Subotice, Zasavice, Tvrđave Golubac, nad Zlatiborom i iznad mnogih drugih mesta. O svojim iskustvima tokom snimanja ovih spektakularnih kadrova, koje ćemo vidjeti, kako rekao, sredinom septembra, govorit će danas snimatelji Nacionalne geografije Dragan Trifunović i Dragan Glišović. Vaša magazina na prvom je naša dopisnica iz Milana, Sanja Lučić. Sa njom ćemo razgovarati o aktualnim događajima u Italiji, vezanim za, naravno, situaciju sa epidemijom koronavirusa, pa zatim o letnjim požarima na Mediteranu i najavljenim merama štednje koje su izazvane energetskom krizom. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
Oh,
10:12, talas i Radio Beograda 1 i evo naše prve priče o ovom talasu epidemije koronavirusa. Razgovarat ćemo sa virusologom i mikrobiologom sa Veterinarskog instituta u Kraljevu, svima poznatim Milankom Šeklerom. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Ja sam rekla u najavi, dr. Šekler, da su uglavnom virusolozi i epidemiolozi složni u oceni da je ovaj omikron talas ili varijanta koronavirusa izgleda malo prilagođenija nama i obolevanje ima blaže forme, ali ako pogledamo sada trenutnu situaciju, kažu da se epidemijska situacija u Srbiji komplikuje, raste broj novozaraženih i broj pacijenata na bolničkom lečenju, a u posljednje 24 sata registrovano 4182 slučaja od 9787 testiranih. Znamo da je vikendom tako malo slika blaža nego radnim danima, ali zašto sam ovo rekla? Zato što ovde proizilazi da je skoro polovina onih koji dođu na prvi pregled zapravo zaražena. To je jako visok procenat, zar ne?
Da, još ako uzmemo u obzir da ti koji su došli da se pregledaju možda čine polovinu, možda i trećinu, a možda i četvrtinu onih koji su mogli i trebali da se pregledaju. Znači ta brojka je onda i verovatno daleko veća. A ono što u celoj priči, u celoj situaciji daje optimizam i razloga za optimizam, to je da popunjenost zdravstvenih kapaciteta, odnosno broj hospitalizovanih ljudi koji, znači, imaju teže oblike, koji zahtevaju bolničko lečenje, da on nije tako drastično povećan i da se ne povećava sa povećanjem novozaraženih, da ta brojka ne raste bitno. Međutim, normalno ako pogledamo i broj hospitalizovanih u zadnjih nekoliko nedelja, vidjet ćemo i da je on solidno porastao, da je sad negde na nivou 660 i tako nešto ispod 700, ukoliko se dobro sećam.
Da, i to nam sad ukazuje na činjenicu da je korona i epidemija postala nekako druga, treća tema svima u životu.
A znate šta, ja ako se sećate, ja sam rekao da sledeći talas, ako budemo pametni, da će COVID bolnice koje postoje biti sasvim dovoljne da broj i potrebe za hospitalizacijom amortizuju, a da će ostatak zdravstvenog sistema da funkcionira više normalno bez neke blokade kao što se dešavalo pre toga. Međutim, ja nisam te izjave nisam uzeo u obzir da će ovde biti zakovana vakcinisanost na 50%, ispod 50%, računao sam da će biti ona nešto veća. Međutim, s obzirom da nije, znači, onda će broj ljudi koji će oboljevati kod nas morati da bude za toliko proporcionalno veći nego u zemljama Zapadne Evrope.
Vi ste rekli da će i epidemija...
A oni tamo se vakcinišu 85%, pa imaju 200.000 ili 300.000, tačno. Ali pogledajte koliko imaju umrlih, koliko imaju hospitalizovanih. Njihovi sistemi funkcionišu bez ikakve potrebe za bilo kakvim ograničenjima. Ali moramo da znamo da oni skoro imaju skoro duplo više vakcinisanih od nas.
Vi ste rekli da će zbog toga i ovaj talas trajati duže kod nas nego u delu sveta gde ima mnogo više procentualno vakcinisanih.
Pa, verovatno, to nalaže prosta logika. Znači, ovde ima više osetljivih koji uopšte nemaju, ako imaju ikakvu zaštitu, i onda imate već situacije da se neki razboljevaju po već nekoliko puta i onda se čude i onda im je to kriv neki veštački virus, onda je to nešto izmišljeno, onda je to nije baš izmišljeno, ali opasno, čim kako to zaražava se više puta, koji su mislili to kao preboliško boginje, pa nema više, pa to nisu boginje, to je u startu rečeno da ne može baš tako.
Da, ono što sam također rekla u generalnoj najavi, dr. Šekler, je činjenica da je ta blaža forma virusa zapravo odrednica za ono što je inače u svetu virusa, uslovno rečeno, i tipično, a to je da se oni prilagođavaju domaćinu i da njima nije cilj da ubiju svog domaćina. I da li vidite to kao nešto što će sada biti tako, jer prosto je on pronašao način da mi preživimo, a da nam bude gost u organizmu?
Da, ne pravim pametan, ja sam negde onako javno prvi put, javno, ovo što nije javno, nije javno. Ovo je negde decembar, ja mislim da je početak decembra 2020. rekao da rešenje će da bude negde, jer je tad se pričalo o vakcinama koje su se pojavile. Ja sam rekao, niti će vakcine da reše stvar, da nemamo neku iluziju da će to sad sve da završi. Znači, ovo će, rešće se tada kada budemo upotrebljavali i vakcine i prokužavanje, to je ono što se dešava, i nateramo virus da uspostavi novi ekvilibrijum sa novim domaćinom, gde će on da se prilagodi nama i mi njemu. Ne postoji druga opcija. Znači, to je jedina opcija koja je moguća ako ovi naučni principi koji trenutno su važeći i postoji, ako su na snazi još uvek, a jesu, zasigurno ne sumnjam uopšte, to je jedino moguće rešenje. Mi u veterinarskoj medicini, kada pokušavamo da ovakve situacije rešimo, mi na sreću ili na žalost imamo neke dodatne mehanizme koje znače potpunu obustavu transporta životinja, potpuna izolacija, i tamo gde se pojavi bolest mi imamo metodologiju ubijanja tih životinja i neškodljivo uklanjanje. I onda mi zaustavimo izvor zaraze, pa nema dalje širenje, što je normalno za ljude potpuno neprihvatljivo i ne može, i onda nam ostaje samo da pokušavamo da se prilagodimo, koristimo sve što imamo od vakcina, koristimo sve što imamo od antivirusne terapije i da damo vremena virusu da polako se prilagodi nama i on njima. Mislim da smo na dobrom putu.
Ono što je takođe zanimljivo je da, to ste i vi rekli, ove subvarijante omikrona su takve građe da uspevaju da zaraze i one koji su stekli imunitet preležanom bolešću ili vakcinacijom, pa ipak nije isto, ali tako, biti vakcinisan ili ne.
Pa, znate šta, to je najbolje pitati o one koje se razbole. Vidjet ćete, na osnovu pet razgovora, vidjet ćete vrlo bitne razlike. Znači, ne kažem, dešava se kod vakcinisanih, kod kojih je prošlo puno vremena, a prošlo je prošlog avgusta, imate ljude koji su primili treću vakcinu u avgustu, septembru prošle godine, to je već 12 meseci, i koji su stari, koji imaju hronične bolesti. Oni neki put imaju poprično visoke temperature par dana i da kucemo drvo, ali preguraju to. Ali oni koji su mlađi i koji su isto tako vakcinisani, oni to preguraju bez ikakvih problema. A s druge strane, ko nije vakcinisan, pa je i mlađi, ili ima hronične bolesti, on zaglavi, njemu omikron taj nije blag. Znači, to može da bude i fatalan. I ovi ljudi koji, ipak postoji određeni broj ljudi koji, svedoci smo svaki dan da umre, jeli? Većinom, kažem, stari, hronični, ali moramo da uzmemo u obzir da je vakcinisanost bitan moment u prognozi i da li će neko imati blaži ili teži simptome.
Kada reč o prevenciji, dakle, maske skoro da više i nisu prisutne kod nas, barem ne na polju, a ljudi, i što se tiče same izolacije, više nisu ista pravila, kada imate obolelog negde u kući, više nije ono da i vi ostanete desetak dana, nešto se to iskraćuje na 5 do 7 dana. Kako vama izgledaju sada te promene? Neke su uvedene spontano, neke su prihvatljive i sa stanovišta struke.
Pa, znate šta, ja sam svedok ovde, recimo, u mojoj ustanovi gde radim, i određeni broj ljudi nosi maske i oni svi imaju razlog zašto nosi te maske. Možda se u razgovoru razume o čemu se radi. Ja isto srećem ljude koji nose maske. Međutim, kada date nešto našem građaninu na savest, onda je to u najmanju ruku problematično, zato što sam ja lično bio svedok ljudi koji su, recimo, pozitivni, i pošto njega sad ne obavezuje ništa ta pozitivnost, nikoga neće provjeravati gde je, šta je, on čovjek mrtav vlada nastavi da ide na posao i da sedi po lokalima. Na moje pitanje zašto, kaže, pa i mene neko zarazio, šta sad? Mislim, to stvarno, ja to ne mogu da razumem. Međutim, hoću da kažem, ima i takvih, a ima i oni koji su vrlo odgovorni, kao moj dobar prijatelj koji je bio pozitivan, vakcinisan je 3 puta, i on i supruga i svi u familiji, i hvala Bogu sve je to potpuno blago, ne znam da li jedan dan imao temperaturu, ali pošto je pozitivan, on je pozvao taksi, hteo negde da ode do grada, i svakom taksisti kad bi stigao, on bi mu rekao, samo da se razumem, ja ću sedeti pozadi, nosiću masku, otvorit ću prostor, ja sam pozitivan. Taksista gasi, ode. I on kaže, trojica me ispališ, i na kraju sam išao peške. Jer kad pokušaš kod nas da budeš savestan i odgovoran, to se završi da je bilo bolje da je slagao sve u taksi, baš ga briga i zarazio nekog. Eto,
Ali koliko prevencija može u ovom slučaju sa ovim talasom omikron varijante koronavirusa da pomogne? Kažu da treba sada nositi one maske KN95, da nam više ne pomažu, one obične, jer je zarazniji mnogo.
Da, pazite, nemojte da ne pomogu. čak i šale i ne znam, lupiću sad marame ili bilo šta, čak i to pomaže. Znači, ne mojemo da pričamo, ove maske sad više ništa ne pošto, sad ništa ne važe, bez veze, sad samo ove ekstra skupe i kvalitete pošto. Tako da ove više pomažu, da bolje zaustavlja. Ali jednu stvar ne smemo da zaboravimo. Ova bolest i ove linije se isto prenose kao i one prethodne. Ništa se ovde, ovo je, kako da vam kažem, ovo je kao da ima, ako zamislimo viruse, da su konji, vama je sasvim, i dalje imaju četiri noge, rep, glavu, skaču, to da li je bel ili crn, vama nije bitno. Prema tome i ovde virus se isto prenosi po istim principima, znači kapljična infekcija, i kada neko govori, kao ja zašto govorim vama, da sedite naspram mene, određeni broj kapljica na blizini od metar i po dva će završiti na vašem licu i vaše kapljice na mom licu. To je ono što u najvećem broju slučajeva prenosi infekciju, a ne pojedinačna virusna čestica koja će sad tu nešto da leluja, pa ćete vi da je udahnete. To je vrlo retka situacija. Znači, najčešće je to u stvari aerosol i male kapljice dok se ne isuše na ovakvoj vrućinčini, ako znači jedan drugo grle, pevaju u polupijani, jedno drugom na uvu, došaptavaju se, opisujem vam situacije koje su uobičajene na odmoru ili ne znam u provodu ovog leta, onda se tako najčešće prenosi virus. To su oni mlađi koji više se idu u provod, imaju već potrebu za zabavom, a onda to sve lepo donose kući od svojih starih.
I za kraj sam ostavila tu još u par rečenica priču o vakcinama. Vi ističete i dalje da je kombinacija vakcina različitih odlično deluje. Sada se prave i najavljuju za jesen vakcine koje su rađene na osnovu sojeva omikron virusa. Koliko je pametno čekati tu vakcinu, koliko je bitno uzeti booster dozu četvrtu sada, šta o tome kažete?
Pa ja, moj lični stav, znači ne stoji nijedna institucija iza ovoga što ja govorim i uglavnom iza svega onoga što govorim ne stoji nikakav institucionalni stav, nego moje lično mišljenje. Sad koliko puta sam bio u pravu, a koliko nisam, to može svako za sebe da izbroji. Moje mišljenje je da juriti sad i praviti za posebne podlinije omikron ili za omikron posebne vakcine koje će to efikasno da sprečavaju, to je meni pomalo jurnjava bez, to je jurnjava za sopstvenim repom. Zato što vi treba da utrošite silno vreme da registrujete, isprobate, proizvedete, organizujete distribuciju i krenete da vakcinište. Dok oni najavljuju te vakcine u septembru. Ja vas pitam u septembru da će treba ta vakcina nekome ako u celoj Evropi bude, kao što sam siguran, već opada broj novozaraženih, bit će još 3-4 puta manje, ko će sad se vakcinišati sa tim? Znači, to, vi ćete stalno da kasnite. Koronavirusi u veterinarskoj medicini, to sam isto mnogo puta rekao, znači, postoje preko 50-60 godina se koriste vakcine. Ne postoji vakcina za svako leto, za svaku sezonu, kao recimo kod influence, kod ljudi, svake godine se napravi nova vakcina u skladu sa virusom koji kruži. Postoji svega nekoliko, ajde da kažem, slobodnije možda 6-7, koronavirusa za 60-70 godina. I oni su različiti. I kombinacijom tih nekoliko različitih sojeva vi dobijate sasvim pristojnu, adekvatnu zaštitu koja štiti životinje u potpunosti od težih simptoma. Znači, to isto mora da važi i za nas. Ne može ovde da bude nešto drugačije. Bar ja ne verujem da se čovek nešto posebno razlikuje od životinje.
Slažemo se i mi sa vama, nadamo se da su ljudi koji su kompromitovani, kako se to kaže, imunokompromitovani, svesni toga da bi trebalo da se zaštite, vi ste i malo pre rekli da su davno primljene te treće doze i četvrtom dozom i da se zbog toga eventualno jave svom lekaru, zato što je to ipak važno i ipak postoji velika razlika.
Apsolutno tačno.
Najljepše vam hvala zaista na vašem vremenu.
Hvala i vama.
Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu, bio naš sagovornik, 10:27. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to fall. As I watch the windows on the second floor, the lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Yeah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
10:36, Talas i Radio Beograda 1 i u gostina nam je draga koleginica Sanja Lučić, koja je upravo stigla iz Italije, odakle inače i dopisnica RTS-a. Dobar dan,
dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
I hvala što je skoro prvi dan povratka u otadžbinu ste posvetili malo i Radio Beogradu. To je lepo, jer se inače družimo tokom cijele godine.
Tako je, družimo se, ali družimo se preko telefona, to nikad nije isto. Ovako kad smo u studiju je jedan sasvim drugačiji osjećaj. Ja sam radijski čovjek, da tako kažemo, počela sam svoju novinarsku karijeru na radiju, uvijek mi je drago da mogu da se vratim u radijski studio.
E, a razlog je naravno da malo pričamo o situaciji aktualnoj u Italiji na nekoliko tema, jer ima mnogo tema koje su trenutno i zanimljive i aktualne. Po nekoj logici stvari pričat ćemo i o koroni, i o požarima, i suši, i najavljenoj energetskoj krizi, ali nekako je logično, kao i u većini informativnih emisija, da krenemo od nekih političkih događaja. Vrlo turbulentna situacija u Italiji, pratimo to ovih mjeseci. Kakvo je sada stanje, šta se događa?
Kao što znate, pala nam je vlada, to se u Italiji dešava vrlo često. Italija, nažalost, ima takvu političku scenu koja zaista izgleda kao oni italijanski stari filmovi u kojima vidite porodice kako se svađaju. Sad to prenesete na politički nivo i na političku scenu i to je definitivno isti slučaj. Mi smo imali premijera Dragija koji je, kao što znate, bio predsjednik Evropske centralne banke i on je osoba koju je bio postavio predsjednik Mattarella, znači nije izabran kao premijer na klasičnim izborima i Italijani su bili, da kažemo, pa 70-80% zadovoljni njim, upravo činjenicom da je ozbiljan i da je cenjen u svetu. Ja sam bila na večeri, ne ja samo, nego sve moje kolege strani dopisnici su bili na večeri sa premijerom Dragijem dva dana pre nego što je on rekao, izjavio da će dati ostavku i tu se ništa nije dalo naslutiti jer je on želeo da to večer provede onako simpatično sa novinarima, pričao i neke šale, tako da smo mi dva dana nakon toga ostali onako dosta zaprepašteni.
Da ti sakrio najvažniju vest.
Da, jer niko nije imao pravo naravno ništa da ga pita jer to je bilo neko večer, da kažemo, druženja. Nakon toga smo ostali, da kažemo, u šoku. Pokušali su tu, naravno, bilo je tu nekih 5 dana pokušaja da se on predomisli, da se učini nešto, da se premijer Dragi predomisli, međutim to se nije desilo. Da kažemo da je povod bio krenuo iz tog movimenta Cinque Stelle, odnosno pokreta 5 zvezdica, ali to su negde, pretpostavljam, pripremljeni scenariji koje, nažalost, evo sada imamo bukvalno nekoliko nedelja do izbora krajem septembra i sad je to nekako letnja izborna kampanja u kojoj se svašta dešava. Ujedinjuju se partije levice koje su se inače svađale do pre nekoliko dana i isto tako se ujedinjuju, stvaraju koaliciju partije desnice koje su takođe jedna na račun druge svašta govorile, ali to im je sada jedini način, da kažemo, te koalicije da možda i dobiju nekakvu, nekakav, da kažemo, višak glasova na izborima. Italijanima, iskreno, jako su umorni od svega toga i umorni su tih istih lica koje stalno vide i da kažemo sa strane levice i sa strane desnice i prosto su, ono što možete da čujete u klasičnim barovima italijanskim gdje se naravno ćaska dok se pije espresso jeste upravo to da mi ne znamo za koga ćemo da glasamo. Mi stvarno više ne znamo šta da radimo. Dragi, vrati se. To je čak bio jedan pokret tog tipa. Ali zaista ne znam kako će, ko će tu pobediti i šta će se tu desiti. Jer verujte mi, to sada je bio zaista sicilijanski, ako kažemo, napoljski cirkus. I on, nažalost, i dalje traje. To se na neki način, verovatno će se odraziti, da kažemo, i na naš svakodnevni život. Jer premijer Dragi je doneo Italiji jednu veliku evropsku pomoć tim jednim planom koji se zove plan za otpor i rezilijenciju, oni to tako nazivaju, ne znam kako bi to prevela na srpski jezik, koji je Italiji doneo dosta pomoći. Kako će sad i da li će to stranke je funkcionisati, to je veliko pitanje. Naravno, s druge strane, premijer Dragi je bio vrlo jasno na strani Ukrajine, tako da opet je sam sebe nekako, kako da kažemo, proglasio nekim medijatorom u celom tom, bez obzira što je on jasno Putinu stavio do znanja da je na strani Ukrajine, on je bio jedan od, da kažemo, evropskih lidera koji je stalno telefonirao i obavljao te razgovore sa Putinom. Šta će se sada dogoditi sa gasom, šta će se sada dogoditi sa cenama, to već vidimo, jer su nam cene izuzetno porasle, inflacija u Italiji je oko 9%, a ja to vidim jednostavno kada napunim, da kažemo, jednu kesu u samoposluzi i vidim da sam je platila duplo više nego što bih je platila. Znači, ista količina namirnica, a cene su, znači, zaista od 30 do 50, pa negde mnogo i više, od 100, tome doprinose, kao što ste rekli na početku, velike suše, naime u Italiji.
Da, upravo sam htjela da pitam, velike suše pogađaju naravno čitavu Evropu, kažu da su vodostaji najniži u istoriji, pa evo i kod nas je naravno Dunav ima nizak vodostaj i sve se to zapravo odražava na situaciju koja je inače izazvana drugim razlozima, ali tako pa komplikovana i zaista nekako izgleda kao da nam je ovo leto, kada bismo obratili pažnju, a manje na letovanja, više na to šta se dešava, nekako komplikovanije nego inače.
Vrlo je kompleksna međunarodna situacija. Italija je deo, naravno, sveta i to je jedan od tih, da kažemo, velikih evropskih zemalja koja na neki način se uzima u obzir donekle ono što Italija ima da kaže i prati se, dakle, situacija u Italiji od strane čitave Evropske unije. U Italiji nije pala kiša, evo sad poslednjih, recimo sinoć je baš pala kiša, ali to su te neke letnje oluje koje ne rešavaju situaciju i one su tek počele da se dešavaju, eto, u poslednjih 10 dana, mi jedno 6 meseci nismo imali kišu uopšte. Tako da ceo grad, recimo Milano, parkovi izgledaju kao da je to već, da kažemo, jesen, duboka jesen, jer je to sve suvo izgorelo. Reka Po, koja je najveća italijanska reka, je skoro potpuno presušila, sada može da se pređe peške u određenim, znači, delovima i to je katastrofa, naročito na severu Italije, i to je naravno katastrofa za poljoprivrednike. O tome sam govorila i na televiziji, jer naravno Italija, koja, odnosno severni deo Italije, je taj koji ima najveći broj jezera, pa onda, jel te, voda se uzima iz tih jezera, međutim tamo je isto dubina se spustila, odnosno sad je već, kako ne možemo je više nazvati ni dubinom, znači spustila se za jedno 2-3 metra i više. Situacija što se suše tiče je zaista katastrofalna.
Ali to utiče i ne samo na poljoprivredu, na poljoprivredu naravno najviše, ali
najviše
utiče na sve.
Da. Tako je, jer to je jednostavno jedan lanac. Znači, na poljoprivredu utiče, to su mi baš objašnjavali poljoprivrednici koji sam i predsjednik udruženja Coldiretti, koji je upravo udruženje, najveće udruženje koje se bavi tom agrikulturom. On mi je objašnjavao da recimo jedna krava popije dnevno 140 litara vode. Ja sam ostala potpuno zapanjena tom činjenicom. On je rekao to je za 50% više nego prethodne godine jer su žedne. Također, sve to, znači, sve te neke sitne, nama sitne stavke zapravo utiču na tu neku krajnju posle cenu proizvoda. Činjenica, recimo, da sada u Italiji se već, zbog velikih vrućina, već se obavlja berba grožđa, koja je inače uvek predviđena, koja je inače predviđena, naravno, za jesen. Uh-huh. Tako da se sada već obavlja. Potpuno se menja čitava situacija, čitava klimatska situacija. U Italiji će sada početi, bukvalno, da se, da kažemo, uzgajaju neki voće, neko tropsko voće koje je nekad dolazilo iz Afrike, iz nekih
krajeva. Pomeraju se ti klimatski pojasevi,
apsolutno,
jasno.
Apsolutno. Tako da, Italijani ove godine su otišli na more, da kažemo, na neki način prosto posle 2 godine COVID-a, posle te katastrofalne situacije, posle ekonomske krize koja je nastala i za vreme COVID-a i nakon COVID-a, jer mi vidimo te tragove, pa sada pad vlade, pa te suše, pa ekstremne vrućine.
Požari koji su mučili Evropu, pa i sada se događaju, evo, i u Hrvatskoj i na mnogim drugim mestima, toga je bilo u Italiji, je li tako?
Nisam čuo pitanje.
O požarima.
Požari. Požari su, naravno, ako su vam vrućine preko 40 stepeni, onda svakako, to se dešava zapravo svakog leta,
naravno,
da kažemo,
jasno.
Ti požari se dešavaju svakog leta. Ove godine su isto katastrofalni i na severu, tako da prosto, kao što sam rekla na početku, jedno vrlo kompleksno leto, ali Italijani na neki način to stavljaju malo sa strane, tipa hajde da se mi malo odmorimo,
dok ne prođe avgust.
Pa ćemo da vidimo šta će se sa nama dešavati negde u septembru, da, i oktobru.
A kakva je situacija, Sanja, sa COVID-om trenutno u Italiji? Znamo da je taj talas Omikron varijanta varijante koronavirusa sada trenutno dominantan?
U proteklih nekoliko nedelja nisam upoznala nikoga ko nije bio ponovo bolestan, bez obzira na vakcinu ili sa vakcinom ili bez vakcine. Znači, da kucam u drvo, evo ja, ali ja sam, da kažem, imam dve vakcine i plus sam preležala COVID. Tako da ovu varijantu još uvijek nisam zakačila, nadam se da neću. Ali uglavnom su to simptomi nekog lakše prehlade, bar ljudi koje ja lično poznajem. Brojke na nacionalnom nivou su oko 30-40 hiljada dnevno, broj preminulih je oko 100, nikad se ne spušta u posljednje vreme ispod 100, znači preko 100, ali u principu, da kažemo, eto, maske su u ovom momentu obavezne samo u gradskom prevozu. Iz nekih razgovora sa tim poznatim italijanskim virusolozima koji su, da kažemo, i primar i direktori infektivnih klinika, oni smatraju da će one negde od jeseni, da kažemo, oslabiti prirodno. E sada, oni kažu, mi nismo magovi, to su virusi koji mutiraju i mi nikad ne znamo kakva mutacija može da dođe, ali ako pratimo nekakav normalan tok tih virusa, trebalo bi da jednostavno to ide ka nekakvoj, da kažemo, nekom sezonskom virusu, gripu, kako da ga nazovemo.
Za većinu,
za većinu. Isto tako, pomalo pominju, tako po neki put pominju ove majmunske boginje, međutim, tu lekari nisu nešto pretjerano zabrinuti zbog činjenice da oni kažu da to je bolest koja se leči, bolest koja postoji i vakcina protiv toga. Ona nije toliko proširena, uglavnom, da kažemo, ljudi koji, to mi je baš rekla direktorka klinike Luigi Sacco, infektivne klinike u Milanu, koja je i direktorka jedne od tih laboratorija, da kažemo, gde ona kaže, gde se mi igramo sa virusima, u smislu igramo pod znacima navoda, jer ona kaže svakako to su vrlo ozbiljne stvari, ali ona recimo nije konkretno nešto pretjerano zabrinuta da bi taj virus majmunskih boginja mogao da pređe u nešto tako, da kažemo, kao što je bio COVID.
Da, i kad sad spominjemo i sušu i vodostaje, ono što je također bojazan svih nas i Italijana, naravno, je jesen, energetska kriza, situacija sa najavama štednje, snižavanje temperatura u stanovima, eventualno razni saveti kojima smo mogli bili obasuti ovih dana. I da li Italijani malo strahuju od energetske krize?
Mi te baš ste tačno rekli saveti, jer naravno gradonačelnik recimo Milana i ostalih gradova, oni su rekli da bi u stanovima temperatura ne bi trebalo da pređe recimo 25 stepeni, što se tiče klime naravno. Neke fontane su bile ugašene, ali svakako ne može gradonačelnik ići od stana do stana i zabranjivati i proveravati da li građani to poštuju, ali građani to uglavnom ne poštuju, obzirom da su temperature u Milanu prelazile 40 stepeni, bilo je apsolutno nemoguće tako nešto poštovati. Negde se tu, da kažemo, šuška o tome da će biti nekakvih sigurno restrikcija, koliko će one biti zaista dramatične i velike, to još uvek ne znamo. Premijer Draghi je upravo pred to definitivno njegovu ostavku otišao u Alžir i potpisao je ugovor sa Alžirom o uvozu gasa iz Alžira. On je rekao da je Alžir trenutno postao prva zemlja iz koje se u Italiju izvozi gas, tako da tu negdje nisu nešto pretjerano zabrinuti ili bar ne pokazuju trenutno nama, da kažem, običnim smrtnicima tu neku zabrinutost. Ali i pšenica i sve to nekako zajedno, to je sve vrlo konfuzno i mislim da ćemo negde početi zaista, možda čak noš ne početkom septembra, ali negde krajem septembra, pa još kad vidimo ko je pobedio na izborima, imati tu neku jasniju sliku šta će se desiti sa nama ove zime. Ali Italijani, u principu, onako kad se šalimo, da kažemo, jer šta nam drugo preostaje kada se tako vidimo po kafićima, kažu pa dobro, pa ništa, pokrivaćemo se ćebetom, jer oni nisu imali moje iskustvo 90-ih godina i oni ne znaju kako to izgleda.
Pa eto, prilike da se možda suoče, mada ne bismo mi to ni voljeli, naravno, ni za nas, ni za nekog drugog. I evo za kraj, Sanja, dva zanimljiva teksta koja si ti i objavila na našem sajtu za one slušalce koji ne pregledaju baš tako pažljivo sajt RTS-a, gde uvijek ima ponešto zanimljivo. Naravno, jedan je o poštarima na milanskim ulicama koji će sada biti robot. Neće više biti poštara.
To je sada eksperimentalna faza. Ja iskreno vam kažem, znači ovo vam govorim kad izađem iz uloge novinara i iz bilo kakve druge uloge i budem samo Sanja. Mene sve te stvari koje su vezane za robote čine da mi se naježi koža. Eto, prosto tako da bukvalno prevedem sa italijanskog. Ja inače razmišljam na dva jezika i onda mi se izmešaju. To je potpuno normalno, iako sam nekada se smela ljudima koji žive u inostranstvu i govorila, ja, vi ste zaboravili vaš jezik, ali nije to tako jednostavno posle 22 godine života. U inostranstvu, u ovom slučaju u Italiji. Što se tiče tih stvari kod roboti zamenjuju ljude, mene oni zaista plaše obzirom na činjenicu da oni ne samo što oduzimaju radna mesta jeli, ljudima, nego prosto imam utisak da nas dovode do toga da budemo sve odvojeni jedni od drugih. Taj robot je eksperimentalna faza, to je jedno malo vozilo koje se sada...
On se već pojavio u jednom kvartu. Tako?
On je u kvartu, jednom kvartu u Milanu, koji je taj high-tech kvart, tako ga zovu, znači visoke tehnološke razvijenosti, i oni će sada njega probati kako će to funkcionisati. Naravno, nažalost, nama je mobilni telefon kao treća ruka.
A jel on zvoni na vratima? Šta radi? Zove nas telefon?
Ne, on će praktično, zato vam kažem, mobilni telefon je kao treća ruka. Znači, vi njega rezervišete, preko otvorite, onda on dođe, vi znači preko taj QR koda otvorite ta neka vratanca, stavite svoju poštu, vi ste ukucali već na aplikaciji gde to treba da ide i on polako ide. On ima neku vrlo, da kažem, ograničenu brzinu kretanja, zato ga sada probaju, on mora naravno da upoznate sve te ulice, to je ogroman grad. Ali mislim da će to zaživjeti tek za nekoliko godina, oni sada to eksperimentalno rade, da kažemo, po tim kvartovima. Mene to podsjeća na sve one futurističke, da kažemo, filmove, one naučno-fantastične filmove u kojima mi ne komuniciramo više jedni sa drugima, nego komuniciramo sa robotima,
dobro,
što me plaši.
Dobro, ali ako bude prenosio pisma jedno ka drugom, onda ćemo vratiti možda i ono nekadašnje sa razglednicama i čestitkama.
Ja? Bojim se da će to biti više one narudžbine preko Amazona i ostalih
stvari. Dobro, dakle, robot umjesto poštara, a također ste istraživali i koliko Italijani troše novca u apotekama i šta najviše od lekova kupuju. Dosta je to para, milijarde evra u apoteci ostaju.
Tako je. Italijani, naravno, pretpostavljam, kao i ovde u Srbiji, dobijaju lekove preko recepta, na recept zapravo, i mogu neke lekove da kupe i sami. E sada, lekove kao što su za glavobolje, recimo, i to mogu da kupe bez recepta. Međutim, ono što je interesantno, najviše troše za kontraceptivna sredstva i za potenciju.
To je povezano jedno s drugim.
To je vrlo, da, interesantno. To su dakle neka najnovija istraživanja koja su sada objavljena i nažalost na ne samo antidepresive nego i na antirilasante, odnosno, eto ja sad opet na italijanskom, te lekove za opuštanje.
Znači, naravno, Italijani su pod stresom, što nije nelogično, zavisno je to od situacije.
Italijani su apsolutno pod stresom zbog ritma života. I sad, znate kako, Italija je velika zemlja i to je jedna duga čizma i svi oni koji žive na severu im potpuno su drugačiji od onih koji žive na jugu. Znači, jug...
Ovi na jugu manje troše tih za stres.
Pretpostavljam,
oni viču kad govore.
Oni su i veseli, oni su i opušteni, oni su sve lakoći. Kako ćemo, lako ćemo, oni dosta liče na nas negde, međutim sever Italije je onako više nekako Nemačka, kako bih vam rekla, i tu je taj posao, oni imaju tu jedan izraz koji kaže bon lavoro, znači oni vam žele dobar posao, žele vam lep radni dan, umjesto lep odmor, želim ti lep dan, oni idu na to.
Najbitniji rad.
Najbitniji je rad. I naravno da su pod stresom, jer evo, u ovom momentu, na primjer, vrtići ne rade i onda roditelji moraju na neki način da se snađu, onda i sami roditelji upisuju decu na hiljadu nekih kurseva i ne mogu sve to da stignu, radeći do 6. Italijani imaju radno vrijeme od 9 do 6, jer oni imaju pauzu za ručak od sat vremena koja se tu, dakle, računa. Tako da kad dođu kući negdje oko 7-8, a pre toga su morali da izvoze decu na sve različite kurse. Mislim, ne može to da bude opušten život nikako. Tako da mi je definitivno jasno zašto među lekovima, dakle kao što su Viagra, kontraceptivna sredstva, nažalost ulazi antidepresivi.
Pa, hvala što smo malo zavirili u aktualnu situaciju u Italiji, u njihov život, zahvaljujući tome što evo Sanja Lučić je u Srbiji, u Beogradu, a naravno pratit ćemo situaciju
svakako,
koja se polako zakuvava, pa ćemo vidjeti šta će nam doneti jesen.
Jeste izbori.
Da, najljepše hvala Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Milana, bila gošća magazina na Prvom radio Beograda 1. Još 5 minuta ostalo do 11 časova, u taj 11 tačno slušat ćete vesti na našem programu, a odmah zatim ponovo smo sa vama, magazin na Prvom, tako da ostanite uz naše talase.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Proteklog vikenda u našoj zemlji je zabeležen 151 požar na otvorenom. Visoke temperature i dugotrajna suša uz ljudski nemar velika su opasnost od vatre. Tokom noći na Vršačkom bregu ponovo je na nekoliko lokacija došlo do izbijanja manjih požara koji su brzo lokalizovani. Također, lokalizovani su i požari u Preševu, na Fruškoj gori i na teritoriji Pčinskog okruga kod mesta Čar. Pod kontrolom je vatra u selu Pavlje, koje se nalazi na putu prema Sjenici. Zbog vetra i nepristupačnih terena tokom večernjih časova gorelo je nisko raspinje i šume u pravcu sela Suva Ćuprija prema Novom Pazaru. Na području planine Bijela Gora kod Trebinja gori borova šuma. Iz Srbije su upućena dva helikoptera MUP-a kako bi pomogla u gašenju. Za RTS govori direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić.
U ovom trenutku, po mojim informacijama, nisu ugroženi stambeni objekti, ali to se promijeni zbog jakog vjetra u trenutku. Najveći problem što se tiče vjetra, pored ovih stvari gdje utiče na performanse helikoptera, je što pravac požara zavisi od pravca vjetra. Jak je i bio u jednom trenutku imate požar ili dim da ide na jednu stranu, onda u trenutku kad se promijeni vjetra, taj dim okrene totalno na drugu stranu.
Šef diplomatije Nikola Selaković u Bogoti je u svojstvu specijalnog izaslanika predsjednika Srbije prisustvovao inauguraciji prvog levičarskog predsjednika Kolumbije Gustava Petra. Uoči ceremonije Selaković je ponaosob razgovarao sa šefovima diplomatije Brazila, Paragvaja i El Salvadora. Istakao je da je važno da razgovaramo i sa onima koji podržavaju naš teritorijalni integritet, kao i sa predstavnicima država koje su priznale nezavisnost takozvanog Kosova. U Briselu bi 18. ili 19. augusta trebalo da se sastanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti na poziv šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelja. A državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Stavrović kaže da nema velika očekivanja od tog susreta. Smatra da će Kurti teško promijeniti obrazac ponašanja koji se svodi na povlačenje jednostranih poteza, a koji po pravilu idu na štetu interesa Srba. U Gazi je mirno odkad je stupilo na snagu primirje. Sinoć uoči dogovorenog prekida vatre između Izraela i palestinskog islamskog džihada došlo je do jakih izraelskih udara na pojas Gaze. Izraelski mediji javljaju da je u prvim minutima prekida suprotna strana uzvratila. Lider islamskog džihada poručuje da će se borbe nastaviti ako se Izrael ne bude držao dogovorenog. Od petka je u izraelskim napadima ubijena 41 osoba, a među stradalima su i 4 žene i 15 dece. Povređeno je više od 300 ljudi. Nastavljeni su sukobi i u Ukrajini. Snage Kijeva, ukrajinske snage, ponovo su gađale Antonovski most u Hersonu, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Oštećena je oprema koja se koristi za rekonstrukciju nakon prethodnog raketiranja, pa je ponovno otvaranje mosta odloženo. Još dva broda, natovarena ukrajinskim žitom, isplovila su danas iz crnomorskih luka ka Italiji i Turskoj. Četvorodnevni kineski vojni manevri kod obala Tajvana završeni su juče, ali su redovne vojne vežbe danas nastavljene. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Tajvan deo Kine i da Peking izvodi vojne vežbe na sopstvenoj teritoriji, na otvoren, transparentan i profesionalan način. Iz Tajpeja je saopšteno da se vazdušni saobraćaj vraća u redovan režim. Novak Đoković je i dalje šesti na ATP listi, dok su ispred njega Danil Medvedev, Aleksandar Zverev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas. Na novoj listi najviše napredovao Nik Kyrgios za čak 26 pozicija nakon što je osvojio turnir u Washingtonu i sada je 37. igrač svijeta. Oblačno vrijeme danas, mjestimično kiša, pljuskovi, ponegde i nepogode, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha je 51%, pritisak 1003 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne. Thank you.
is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Happy.
Can I give you my phone number? When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry,
be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
11:10, talasi Radio Beograda 1 i evo nas ponovo u drugom satu smo magazina na prvom Radio Beograda 1 i na početku drugog sata zanimljiva tema onima koji vole dobre dokumentarce, a i svima ostalima naravno. Evropa od ozgoja je zapravo naziv projekta koji već 3 sezone možemo da gledamo negde ujesen na kanalu Nacionalne geografije. To su dakle neke slike i snimci starog kontinenta iz te neobične, kako kažu, spektakularne vizure s neba. I sad ova nova sezona počinje od septembra, tačnije 18. septembra ove godine. I ove godine imamo mnogo više razloga da budemo još zainteresovani, jer će prva epizoda biti posvećena Srbiji i prvi put u ovom projektu Evropa od ozgo ćemo gledati i Srbiju od ozgo. A sa nama je ekipa koja je snimala sve ove fantastične kadrove koje ćemo imati prilike da vidimo. To su snimatelji Dragan Trifunović i Dragan Glišović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vi ste davno završili ovaj posao koji je, dakle, emisija koja je tek pred nama, ali tako?
Posao je završen još u februaru mjesecu.
Pa da.
Pa dok je bila montaža i sve, i sad će premijera 18. septembra.
Ste uzbuđeni i vi, kako će to da...
Naravno.
Naravno, da. Još prvi put Srbija, to je lepo. Izabrane su neke od destinacija u našoj zemlji, a mnogo je lepih, reći ćemo otprilike i koje u našem današnjem razgovoru, ali ja sam htjela da čujemo, zapravo da prenesemo vaše iskustvo. Vi ste iskusni snimatelji, radili ste i po svetu i godinama već se bavite ovim poslom. Ovoga puta posao je bio malo drugačiji i zahtevniji. Sve je trebalo snimati dronovima, sve se snimalo iz te vizure ptičije, da tako kažemo, perspektive, al tako. Šta kažete na ovo iskustvo?
Pa generalno naš posao jeste da snimamo dronovima. Većinom, ali ovaj put je bilo komplikovanije zato što ekipa Nacionalne geografije, koja inače kad idu negde, ide reditelj, ide direktor fotografije, ide asistent režije, idu dosta ljudi, ovaj put nisu mogli dolaziti zbog korone.
I onda je bilo specifično. I ste bili sami?
Sami, da. I onda su oni radili neku, koliko su mogli, organizaciju sa njihove strane iz Londona, gde su im kancelarije. I nama su davali neke upute šta da radimo, pa smo se mi sami snalazili na terenu.
I kako je došlo do toga da, kad kažem Dragane, onda vi ne znate na koga se
mislim. Levi i desni.
Kako je došlo do toga da Srbija uđe u ovaj projekat? Jel možda znate tu priču?
Pa oni su već duže vreme planirali da snime Srbiju, ali su odlučili da to bude sad ova četvrta sezona i oni su znali da imamo određene prirodne lepote, ali kasnije tokom projekta su se još više uverili ne samo u prirodne lepote, nego i u priče različitih ljudi sa različitih lokacija.
Tako. Da, inače te epizode izgledaju otprilike tako da se snimi intervju sa nekim ko govori o toj destinaciji koja je snimana i onda kreće taj fantastični snimak iz vazduha.
Pa tako. Recimo da je 90% epizode su snimci iz vazduha, a svaka lokacija ima neku svoju priču i sagovornika gde on snima, naravno, sa zemlje gde on objašnjava kako je nešto nastalo, ili vidjet ćete u samoj premijeri, pošto ima 9 različitih priča iz Srbije.
9. Da. A koliko je to teško, mi sad kad zamišljamo vaš posao snimatelja, vi sad dronom prelećete, pa posle birate najlepše snimke, pa to malo iskombinujete. Da li vi pre nego što ste došli na tu lokaciju znate koji delovi lokacije su najbitniji, odakle ćete da počnete, gde idete dalje, kako se napravi taj plan?
Uglavnom znamo unapred šta bi trebalo da se snimi, kako ta lokacija izgleda, ali toko samog snimanja možda dođe do nekih vremenskih problema, da se pokvari vreme, recimo prvi put kad sam išao dole u Lokošnicu da snimam one selo gde se paprike...
Svetska prestonica,
paprike, da. Pošto prognoze su vrlo nestabilne i onda čak dan, dva ranije nismo sigurni kako će vreme biti. Onda je bilo, hoću da idem, neću da idem, pošto nije blizu, do Lokošnice ima 300 km. Ipak kao idi snimak. Onda sam došao ujutru, magla, kako da je bio novembar, a ne septembar. Tako da taj dan propao, dakle, da se vraćam nazad. Kao
ti vremenski uslovi to može malo
bilo
da pokloni.
Bilo je to, a recimo da posle druga priča bila kad smo snimali Bloglave supove u Novcu. Tu zavisimo od prirode i od životinja, ne zavisimo od nekih naših...
Morate nekako da nađete ta 2-3 supa, ali tako?
Pa da, ne. Onda je bilo sad kao sedi u šumi i čekaj da supovi dođu.
Koliko ste ih čekali?
3 dana.
3 dana?
Prvi dan sam ih snimio dronom iz vazduha. I onda je posle bilo kao treba da snime dronove na hranilištu, kako oni jedu, kao da to bude nastavak priče. I onda sam 3 dana sam sedao u šumi iznad tog hranilišta gde smrdi jezivo.
Dobro.
Zato što donose leševe životinja koje su...
Ali podneli ste, jel da?
podnio sam sa dve maske na licu i natopljeno sam im ulju.
A jesu li fascinantni kad ih vidite tako relativno izbliza?
Jesu,
ogromni, jel?
Da, kao baš impoznatni ptici.
Da kažemo koje su to, evo da otkrijemo šta će vidjeti ljudi u toj prvoj epizodi o Srbiji, koje su to destinacije koje ste odabrali?
Pa konkretno, eto, snimali smo Zlatiborsku gondolu, snimali smo Golubac, što je kolega rekao, bio je Uvac, Donja Lapušnica,
Lopušnica.
Uh-huh. I također snimali smo Subotičku sinagogu, uh-huh, koja je zaista jedna prelepa zgrada, što sam već spomenuo, jer dosta je specifičan njen izgled, pogotovo s polja, i to smo se trudili da dronom uhvatimo sve moguće kadrove, a također, ne znam šta... Spomenici, da, što je kolega snimao, spomenike Kadinjača. Uh-huh. Tako da ukupno je bilo 9 priča, ali...
U većim gradovima samo Subotica, Beograd, ili tako?
Subotica, Beograd, na vodi smo snimali konkretno kulu Beograd. Njima je bilo interesantno kako se ta kula gradi. Posebno ti poslednji spratovi gde se podižu stakla kranovima. I oni su htjeli da ubace taj element u celu priču, pa smo to uspjeli da... Srećom, tad nas je vreme poslužilo, dok recimo na Golupcu smo imali ogromnih problema, u smislu da je sat vremena kiše, a sat vremena sunce, pa vetar, a sve to treba uklopiti u nekoliko sati snimanja.
A Golubačka tvrđava, kako je to iskustvo?
Pa meni je Golubac kao dosta posjećen na Gospodar Prstenova, koje gledam. Mislim da su to u epizodi rekli da je to kao srpski Gospodar Prstenova i samo priča je specifična i kroz istoriju ko je tu sve bio, ko je osvajao.
I na mesto je fantastično, jel da, na samoj obali
mesto,
reke. Mesto,
bukvalno u smislu da oduzima dah, posebno iz vazduha kad gledate celu tvrđavu.
I taj deo Srbije je fantastičan, jel tako? Sad smo pominjali Kazan i taj najuži deo Dunava i to su zaista... Jeste bili na Vlasini?
Na Vlasinskom jezeru?
Da.
Ja sam bio prepogon na letovanje.
A ono ne ulazi u ovu epizodu?
Ne.
Meni je to, na primjer, jedan od najlepših delova Srbije.
Jeste Vlasinsko jezero prelepo, ali je drugo...
To je birano, ekipa cela je birala, tako iz nacionalne geografije, centrale i ovde kod
oni,
nas.
Oni su uglavnom davali neke predloge lokacije.
Zasavica, to smo zaboravili.
Zasavicu smo snimali kao specifično kao farmu magaraca gde se proizvodi sir od magarećeg mleka koji je jedinstveni i najskuplji sir na svetu. To je bila jedna od zanimljivih priča. Njima nije samo da prikažu
lepotu mesta,
lepote prirode, nego da prikažu i neke
specifičnosti života.
Specifičnosti tipa to što ovaj pravi sir od magarećeg mleka, neke...
Ja mislim da treba 20 litara, tako sam nešto, mi smo snimali tu priču, moja koleginica jako radila.
Da, nešto,
ogromna količina mleka.
Možda i više.
Možda i više za 1 kilogram sira, da. Imaju sapune, sam ga reći.
Imaju prave razne proizvode, ja sam dao, kad sam bio tamo, probao sam, onda su mi kao direktno, radnik koji radi tu pomoze magarci, probao sam.
Kako je mleko?
Mleko je jako blago i sladunjavo. Znači, ljudi koji porede sa
majčicom.
Ne, direktno.
Direktno iz magarice.
Ljudi porede to sa majčinim mlekom, da je otprilike takav negde sastav i da je najpribližnije majčinom mleku.
A zbog čega ste vi, Dragane, izabrali da vam je nešto najspektakularnije, a i pomenuli sad bila sinagoga, jer ona iz vazduha izgleda još spektakularnije nego...
Upravo zato, zbog njene arhitekture, zbog njenog položaja, ali ne samo iz vazduha, pošto smo mi nju snimali iznutra. Takođe dronom je to. I to je zaista, mislim, pogledat ćete samo i premijer, ima dosta prelepih detalja u samoj sinagogi, a i priča je vrlo, vrlo specifična samo po sebi.
I šta je od ovih 9, ste rekli da je lokacija iz Srbije izabrano za tu prvu epizodu Evropa od Ozgo, šta je vama najspektakularnije? Evo, Dragan je rekao sinagoga, a vama...
Pa meni taj uvac bio.
Meandre, ste snimali meandre?
Da.
Uh-huh. Jel voda nije bila presušena? Dobro, vi ste bili zimu.
To je bilo jesenas to snimao.
To je zaista izgleda spektakularno.
Jeste, snimao sam i uvac ranije, baš njima za nacionalni park i sad, tako da znam kako to sve izgleda. Nažalost, sad imam mnogo više đubrita nego ranije.
Da, to je nešto na što ste hteli u ovom razgovoru da ukažete. Da. Briga o prirodi koja kod našeg žitelja zemlje, ali tako, nije baš na visokom nivou.
I ljudi ove zemlje i vlasti i ove javne službe koje treba da se bave time ne vode računa dovoljno i stanje sve gore i gore.
Da, i treba...
Bukvalno čuvari u nacionalnom parku kukaju, ne znaju šta da radi. Znači,
da, svesti na pojedinačno na nivou, ali tako svakog od nas nije baš dovoljno razvijena.
Totalno.
A treba da čuvamo darstvo ove prirodne lepote o kojima sada govorimo. Dobro, dakle, u toj prvoj epizodi od 22 sata, 18. septembra, je Srbija. Još u svakoj ovoj sezoni ovog projekta Evropa od Ozgo bude nekoliko zemalja, ali tako koje se predstavljaju i to traje. Znate li možda koliko ukupno ima epizoda po sezoni?
Jedna epizoda po zemlji traje neki 40-45 minuta otprilike.
Ali sama sezona, koliko ona traje od jeseni do proleća, al tako?
Ne, treba bi 4 ili 5 zemalja po jednoj sezoni.
Da bude po jednoj sezoni.
Znamo da je pored nas još Belgija.
Ove
biti...
godine.
Da.
Da. Inače, svake godine ovaj projekat izaziva veliku pažnju, ljudi vole to da vide, to su zanimljivi kadrovi, zaista vama je to nešto što svakodnevno vi sa ovim poslom bavite, zanimljiv posao snimatelja.
Pa mi iskreno volimo ovaj posao, ja uživam u tome.
Nije... Ali opasan ponekad, nije?
Pa, ume da bude. Ume da bude. Da, pa, samo obišao sam i bio sam na Kostarici mjesec i po dana, pre 10 dana Survivor smo radili, to je bilo po džunglama, bio sam mjesec dana na Papunoj Gvineji.
To pa... isto po džunglama.
Pa da, pardon, ronili smo, bio sam nekim nekom češkom produkcijom, onda smo se pentali smo se na vulkane, ronili smo sajkulama i tako, to je bilo mjesec dana, najspektakularnije snimanje na kojem sam bio i stvarno...
I gde je to objavljivano posle?
Oni imaju svoju, ovaj, na češkoj televiziji, imaju neki onaj, svoj kanal na kojem to objavljuju.
Da.
I ume da bude opasno, zato što se za neka snimanja moramo da se pentramo po nekim vrškim čukama.
A šta je najlepše ovo obojica što ste do sad videli? I sveta i kod nas?
A ne znam, meni je konkretno najviše Australija. U jednoj najdalje država u kojoj sam bio. A Srbiju sam obišao komplet.
Uzduži
kao da, ali zaista svaki put kad odete, recimo koliko kaže, kad odemo na Uvac, uvek se oduševimo prirodom, osim onog dela ako ne vodimo računa i ako ostavljamo smeće svuda. Ali cela Srbija je generalno lepa, posebno priroda. Čak su nam i sad i gradovi sve lepši u smislu da možemo jako lepe kadrove da napravimo.
Vizura je lepša.
Vizura je drugačija. Mm-hmm.
Šta je vama spektakularno od ove Papua Nove Gvineje, Kostarike i toga što ste videli?
Ne mogu da izberem stvarno. Znači, Papua Nova Gvineja, Kostarika, Island, Maldivi.
Kako je lepa planeta. Jel imate sad vi više uvida nego imate, nego mi?
Da.
To kakva je planeta? Kakva je planeta?
To što mi idemo da radimo, turisti ne vide uglavnom. Znači, turisti su, kad odu negde na neku destinaciju, uglavnom su vezani više za te rezorte gde su smešteni hotele. Malo nešto obiđe ovo što mi radimo. Imamo priliku mnogo više da vidimo i po svetu i ovde po Srbiji. Naravno, gde turiste kad ode na Zlatibor,
naravno.
Turiste domaći kad ode na Zlatibor, on vidi nešto ono malo gružnog centra ono, u soliterima i nešto eventualno malo oko. Znači, to što mi snimamo po Zlatiboru i po doma, na našim planima astronomima, to je nešto popolno druga priča i mnogo lepše.
Da, jeste li, gde je bilo najteže snimati od ovih srpskih destinacija za Evropu od Ozgo, to vas konkretno pitam od ovih 9, je li ste imali nekih teškoća, osim vremenskih, gde je bilo prosto komplikovano raditi posao?
Znate kako, generalno naš posao je, uvek tu se mora voditi računa o bezbednosti, bilo da je jak vetar, recimo ne možemo da snimamo po kiši. Ali ja kako bi izdvojio bi opet taj golubac upravo zbog tog jakog vetra. Tamo su inače ogromne košave i zbog toga je bilo rizično u nekim situacijama, jer smo preko celog Dunava snimali. Ali u suštini to nije strašno ako se dugo bavite ovim poslom. Uvek pogledate i kako je vreme, da, i znate da. Znate koje su opasnosti.
Jeste zadovoljni ovim što ste snimili, onim što ćemo mi videti? Jeste vi videli tu epizodu?
Pogledali smo premijeru.
Kako je?
Lepo.
Dosta lepo.
I koliko je trajalo sve ukupno od početka do kraja što se vašeg posla tiče?
Prošle godine, tokom prošle godine smo snimali u više navrata, pošto su za neke lokacije, vidjet ćete, sami mislim, rade takozvane tranzicije. Prikažu jednu lokaciju, recimo u nekom zimskom periodu, pa onda urade pretop na proleće, kako se menja godišnje.
A vi ste više puta snimali?
Više puta smo neke lokacije snimali. Tako da,
od septembra do februara je trajalo konkretno snimanje. A planiranje je počelo još u avgustu, eto, mesec dana danije.
Dobro, i sad nam ostaje da čekamo mjesec dana i još malo jače i da vidimo i tu epizodu. Pretpostavljam da će biti divno. Najljepša hvala što ste eto malo podelili iskustava i sa našim slušalcima. Zanimljiv posao, čuli ste, poštovani slušalci, snimatelja, naročito u slučaju kad radite za Nacionalnu geografiju, je li tako?
Tako je.
Hoćete ići da snimate neke delfine, šta ćete da radite sledeće?
Pa imamo mnoge projekte u planu, ali vidjet ćemo.
To smo već radili.
Dobro, najljepša hvala Dragan Trifunović, Dragan Glišović, snimatelji koji su radili na serijalu Evropa od Ozgo, snimali spektakularne scene iz vazduha iz Srbije, koje ćete imati prilike da vidite u 18. septembra od 22 sata na kanalu Nacionalne geografije, pa eto, sačekat ćemo da je to vidimo. Vama hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala.
11:24 minuta.
With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie,
I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečan. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Jedan čas i 29 minuta, talas je Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Govorit ćemo u narednih nekoliko minuta o nečemu što za što vlada veliko interesovanje. Dakle, reč je o Zaječarskoj Felix Romuljani, o paklenoj komediji Johnu Malkoviću. Ovo je inače najavljeno za večeras, jedan zajednički poduhvat Zaječarskog kulturnog leta i jubilarnog Art Link festivala, u kojem učestvuje i pokroviteljstvo daje i sam grad Zaječar u saradnji sa pozorištem Timočke krajine Zoran Radmilović i muzejom u Zaječaru. Sve to najavljeno za večeras, sa nama na vezi trenutno direktor pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, Vladimir Ćurčić. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Zanimljivo je, zaista, nekako su sve oči uprte danas u Zaječar, koga god poznajem, svi pričaju o paklenoj komediji. Je li vlada zaista veliko interesovanje za ovu predstavu?
Pa vlada veliko interesovanje, ne samo iz Srbije, nego i susednih zemalja. Zaječar se nalazi na tromeđi Srbije, Bugarske i Rumunije i oni su naši česti gosti na svim velikim događajima koje organizujemo, kao i mi kod njih. Evo, do sada, ono što znamo, očekujemo, s obzirom da je Romulijana ograničena prostorom, očekujemo između 1500 i 2000 ljudi, mada procene policije i nekih drugih ljudi govore mnogo više, ali to će nam, ako bude mnogo više, stvorit će nam više problema, ali nadam se da će nas vreme podržati, da je, siguran sam, znam da je program odličan, svetski, vrhunski.
Imena su svetska i vrhunska, ali tako?
Tako da nema, to su dečki muzičari koji su svetske klase i John Malković, staćete bolju kombinaciju sa ovako dobrim muzičkim i...
A svemu tome, gospodine Ćurčiću, spektakularnost dodaje i sama scena Felix Romuljane, je li tako, koja će...
Pa, ono što je najlepše u celoj priči za nas je to da se dešava na toj Rimskoj carskoj palati, koja je pod zaštom UNESCO i gde mi već godinama, dugi niz godina izvodimo razne programe i muzičke i pozorišne i književne i razne. To je scena za sve. Imamo tamo i veliku scenu i malu scenu i sam prostor Carske palate koje pruža nebrojne mogućnosti, a kada je lepo vreme i kada se ovo oko letnji meseci divni budu, to je nezaboravno iskustvo, nezaboravno doživljaj za sve one koji tamo budu.
I ja bih voljela samo par reći, ne kažem da je obavezno i da morate da znate, ali prosto za slušalce koji sad ovo prate da znaju, paklena komedija ima podnaslov Ispoved serijskog ubice, rađena je i prema istinitoj ispovesti serijskog ubice i zaista nije lepa priča o ljudskom rodu, ali tako, koju će večeras mnogi da prate.
Nije, ali je ispričana na jedan drugačiji način, divan, možete je naći na internetu baš pod tim nazivom i oni koji budu želeli da se upoznaju pre nego što je video živo ili oni koji samo žele mogu to naći na internetu. Kao što ste rekli, to je reč o istinitom događaju o čoveku koji je počinio mnoge zločine, ali koji se začudio neki mnogo voleli.
Da. Znači,
kontroverzna priča, kontroverzna ličnost, ali sve to na jednom divnom prostoru Felix Romulijana, u jednom divnom prostoru Felix Romulijane sa divnom muzikom.
Znači, i vi ste već rekli kad je o muzici...
Najbolji repertoar, to su Mozart.
Eto, orkestar Bečke akademije, je li tako?
Tačno, i Vroclavski orkestar iz Beča. To su muzičari svjetske klase koji nastupaju po najboljim, najrenoviranijim mestima nas u Evropi pa i svetu. I to će biti nezaboravan događaj. Ono što mi očekujemo to je da večeras i Zaječar i Felix Romulijana budu kulturna predstavnica Balkana. Potrudili smo se, mnogi se pitaju kako baš Felix, kako baš...
Da, i to je pitanje koje sam ja htjela da vam postavim.
Kako baš u Zaječari. Pa eto, minuli rad, imamo neke prijatelje s kojima dugo radimo, mnogi drugi projekti, kad smo vidjeli da postoji bilo kakva mogućnost da John Malković s ovom pričom dođe u Srbiju. Izborili smo se eto zajedno sa Jovankom Višekronom koja vodi Art Link Festival, s kojom dugo sarađujemo, da uvrsti Srbiju u svoj kalendar ovogodišnji i to baš Zaječar. Eto, uspeli smo u tome. Ako nas još i vreme večeras podrži, ja nadam se da hoće i prognoze, govorimo da su letnje oluje vrlo uvek moguće. Ako svega toga bude, sve nam bude išlo na ruku, bit će onako, kao što sam malo pre rekao, da evo naša Felix Romulijana i Zaječar budu kulturna predstavnica Balkana, makar na jedan dan.
To nas vrlo raduje, pretpostavljam da ćete imati gužvu danas u gradu, ali spremni ste sigurno
gužvo
za to.
Gužvo je tako, hoteli su puni, interesovanje je ogromno, evo za karte i su neprekidna zvanja, imamo nešto malo karata za sedenje koje su planula za dan, dva ostalo za stajanje.
Jel ima još karata? Karte i nisu toliko skupe koliko sam razumela.
Nisu, pa naš nije cilj ovdje da imamo divne sponzore, pomogli su nam Elixir Prahovo, pomogli nam je pivara Zaječar, pomogli su i neki drugi ljudi, evo su i oni što pišu ovdje na plakatu, to je Unika i Ceptar, svako pomalo koliko je moguće.
Je li ima još koja karta bar za stajanje?
Za stajanje će biti.
E pa dobro, za sve oni koji slušaju, a možda bi krenuli put Zaječara.
Potrudit ćemo se za sve one koji dođu da im omogućimo da vide ovaj događaj, pa makar sa nekih malo čudnih mesta. Biće prelepo.
Najljepša vam hvala zaista na najavi ovog događaja večeras.
Hvala vama i doviđenja.
Prijetno. Hvala lepo. Bio ovo direktor pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, Vladimir Čurčić, koji nam je najavio spektakl za večeras na Felix Romuljani, John Malković i Orkestar Bečke akademije u Paklenoj komediji, koji će oni koji su za to obezbedili sebi karte pratiti večeras od 20:30. 11:34. U 11:38 u magazinu na prvom Radio Beograda 1 nastavljamo da se bavimo kulturom. U Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu u petak nas očekuje izložba japanskih umetnika koja će biti održana u sklopu festivala Dunavski dijalozi u okviru programa Novi Sad 2022. Evropska predstavnica kulture. Savremena japanska umetnička scena nije nam baš mnogo bliska, pa će ovo biti jedinstvena prilika da je bolje upoznamo. Detaljnije Ranko Stojilović.
Small reboots, izraz koji referiše na kompjuterski sistem koji treba obnoviti i oporaviti. To i jeste u osnovi ove izložbe koja je rezultat saradnje kustosa iz Srbije i Japana, Ksenije Marinković i Tomohira Okade. Oni će predstaviti radove petoro umetnica i umetnika. To su Hiroko Okada, Ai Hasegawa, Sachiko Kodama, Takanori Ishizuka i Hayashi Tomohiko. Reč je o autorima koji su do sada svoje radove predstavljali u prestižnim svetskim institucijama, kao što su MoMA u Njujorku, Fondacija Louis Vuitton u Parizu, Ars Electronica Festival u Lincu i drugi. Kustoskinja Ksenija Marinković kaže da istražujući u novim, ali i u tradicionalnim medijima, ovi umetnici u vrlo kritičkom ključu ipak nude kreativne i progresivne solucije naše budućnosti, dozu novog optimizma.
Ono što povezuje sve ove umetnike jeste odnos između korišćenja novih tehnologija, odnos prema novim tehnologijama i njihov neki background u oblasti istraživanja o nekim naučnim disciplinama, sem možda jednog, i povezivanje sa vizualnim umetnostima i njihovom praksom koju ostvaruju u oblasti vizualnih umetnosti. A sam naziv to sadrži jer taj Small Reboots bi trebalo da dovede do nekog velikog reseta, u stvari za kojim mi tragamo kao društvo i sada već kao civilizacija, već neko duže vreme, spoznajući da ono što smo baštinili, što baštinimo kao svoje nasleđe, kao svoje i kulturno, istorijsko i humano nasleđe s koga crpimo i svoju snagu, ali istovremeno i brojne slabosti u korelaciji sa osvajanjem progresivnih novih tehnologija je dovelo do raznih problema s kojima se danas naš svet suočava.
Festival Dunavski dijalozi ove godine ima krovnu temu Quo Vadis Mundi. Svake godine je umetnost određene zemlje u fokusu jedne od festivalskih izložbi. Ovoga puta to je Japan. To je i novi početak višegodišnje saradnje umetnika, kustosa i institucija Srbije i Japana u oblasti vizualne umetnosti, koji je podržala i fondacija Evropske unije Japan Fest. I izložba je deo zvaničnog programa obeležavanja 140 godina prijateljstva Srbije i Japana, kaže direktorka festivala Dunavski dijalozi Vesna Latinović.
Zaista, kroz ova umetnička dela ja čitam negde njihovu kulturu i neki drugi mentalitet, identitet. I mislim da će baš zbog toga biti važno da naši umetnici koji se bave sličnim medijima u Novom Sadu se susretnu sa ovakvom jednom izložbom. Ona je, mislim da će biti veoma moćna, sinergetski i vredna da se pogleda.
Petoro pobrojanih umetnika se kreću različitim stvaralačkim stazama. Od dizajna, videoradova, skulptura, 3D animacija. Takamori Ishizuka se recimo inspiriše mitologijom i folklorom, predstavljajući život u njegovoj esenciji i ciklusima na jednostavan i dirljiv način, dok stručnjak u oblasti informacionih tehnologija, Tomohiko Hayashi, predstavlja robota pomoću kojeg je moguće sa bližnjima razgovarati na daljinu mnogo ekspresivnije, uz pomoć određenih algoritama iskazati svoje emocije dublje i detaljnije. Ai Hasegawa u radu Želim da rodim delfina preispituje kako tretiramo sopstvenu vrstu i kako posmatramo svoje pozicije. Neki radovi nastali su značajno pre pandemije, ali sada im učitavamo nova značenja, kaže kustoskinja Ksenija Marinković.
Činjenica da se mi sada nalazimo već dve godine u jednim izmenjenim okolnostima je učinilo da ovi radovi budu sada iščitani možda u nekom novom svetlu. Razmišljanja o našoj poziciji kao najdominantnije vrste na planeti u trenutku kada smo ugroženi ali jednim mikroorganizmom ili virusom dovelo do toga da mi sada pogledamo na jedan drugačiji način sve ove radove koji se bave između ostalog komunikacijom u slučaju socijalnog distanciranja, preispitivanjem dominantne pozicije ljudske vrste na planeti kroz ugroženu humanu reprodukciju, koji se takođe bave jednom antikritičkim odnosom prema regenerativnoj medicini, odnosno koliko smo mi opsednuti sada i koliko smo zabrinuti za svoju vitalnost, za svoje zdravlje i za svoj opstanak i tako dalje.
Ovaj deo Dunavskih dijaloga u Dunavskoj 37 u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu od sledećeg petka, a za zainteresovane ljubitelje umetnosti iz Beograda biće organizovan i prevoz na otvaranje. Thank you.
14 minuta ostalo do podneva, vi dalje pratite magazin na Prvom, Radio Beograda 1, vreme je za sportske teme, zbog toga je u naš studio došao i Miloš Panić, moj mladi kolega koji je pripremio za vas najaktuelne informacije sveta sporta. Dobar dan, Miloš.
Dobar dan i našim slušalcima. Pa ovako, ponedeljak, ja znamo da ponedeljkom izlazi nova lista za svetski tenis, a srpski teniser Novak Đoković i dalje je šesti na ATP listi sa 4770 bodova, dok je na vrhu Rus Daniel Medvedev sa 7875 bodova. Iza ruskog tenisera slede Aleksandar Zverev 6760, Rafael Nadal 5620, Carlos Alcaraz 5035 i Stefan Cicipas sa tačno 5000 bodova. Top 10 kompletiraju Kasper Rud, Andrej Rubljov i Hubert Hurkač. Najviše napredovao Nik Kirios za čak 26 pozicija nakon što je osvojio turnir u Vašingtonu sinoć i sada je 37. igrač sveta. A od naših Miomir Kecmanović je napredovao za 3 pozicije, trenutno je 35. Krajinović je ostao na 47. mestu, Dušan Lajović je popravio plasman za 2 mesta, sada je 68. dok je Laslo Đere bolji za 2 pozicije i zauzio ima 86. mesto na svetskoj ATP listi. A prelazimo na fudbal. Danas u 19 časova igraće se poslednja utakmica petog kola fudbalske Superlige Srbije. U Ivanjici sastaju se ekipa Javora i Mladost Gat iz Novog Sada. Juče su odigrane dve utakmice, Radnik Kolubara 0-0 i Čukarički Spartak Subotica 2-0. A fudbaleri Crvene Zvezde krenuli su danas put Jermenije, gde će utorak odigrati revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener Dejan Stanković na put je poveo 21 igrača, među kojima nema levog beka Milana Rodića. On je zbog isključenja kažnjen jednom utakmicom neigranja u prošlonedeljnom duelu. Prvi susret tada crveno-beli su dobili sa 5-0, a pobednik ovog dvomeča igraće u play-offu za najelitnije evropsko klubsko takmičenje sa boljim iz duela, Maccabi Haifa i kiparski Apolon. Podsjećamo, u prvom susretu Maccabi je slavio sa 4-0, tako da tu možda ne bi trebalo da bude nekih velikih iznenađenja, tako da i Crvena Zvezda i Maccabi mogu već da računaju na taj međusobni susret. A utakmica između Crvene Zvezde i Pjunika, ona da se ispoštuje protokol, igra se sutra u Jerevanu sa početkom u 19 časova uz direktan prenos na našem prvom programu naše televizije. A mladi košarkaši Srbije, igrači do 18 godina, savladali su Sloveniju sa 70-67 i osvojili treće mesto na evropskom prvenstvu koje se igralo u Izmiru. Posle velike borbe, naši košarkaši imali su više snage i koncentracije u finišu susreta i tako stigli do zaslužene pobede i bronzane medalje. Slovenci su pružili veliki otpor, vodili su tokom većeg dela susreta, ipak naša selekcija je pokazala kvalitet u odlučujućim momentima i stigla do zasluženog trijumfa. Najefikasniji u selekciji selektora Vladimira Đokića bio je Đorđe Ćurčić sa 21 poenom, Lazar Đoković je ubacio 15, a Ilija Milijašević je dodao 11 poena. Inače, u finalu Španija je savladala domaćina Tursku sa 68-61. Fudbaleri Manchester Citya savladali su sa 2-1 ekipu West Hama u Londonu. U meču prvog kola Premier lige sjajan debi na olimpijskom stadionu imao je Erling Haaland u dresu Manchester City-a. Izabranici Pepa Guardiole većim tokom meča kontrolisali su tempo, imali veći posjed i stvarali nešto veći broj šansi od rivala. Također City je znao da koristi te šanse i postigne golove u pravo vreme. U 36. minutu Haaland je bio precizan iz penala koji je prethodno sam i izborio. Dugo je taj rezultat stajao na snazi sve do 65. minuta kada se prvo grili uspešno rešio presinga protivničke ekipe, a De Bruyne maestralno uposlio svog napadača. Haaland je bio siguran iz veoma izgledne pozicije, postigao svoj drugi gol i postavio tako konačan rezultat. U ostalim jučerašnjim mečevima Premier lige, Manchester United poražen je na svom stadionu od Brightona, to je bilo veliko iznenađenje, dok su Leicester i Brentford odigrali nerešeno 2-2. Još u petak Crystal Palace Palace Arsenal 0-2, u subotu Fulham Liverpool 2-2, Bournemouth Aston Villa 2-0, Leeds Wolves 2-1, Newcastle Nottingham Forest 2-0, Tottenham Southampton 4-1 i Everton Chelsea 0-1. Sa time bismo mogli da zaključimo ovu našu sportsku priču i da kažemo da smo svi sa radošću čekali ovaj početak najbolje i najkvalitetnije fudbalske lige na svetu.
Najlepše hvala, bile su to najvažnije informacije iz sveta sporta koje je za vas pripremio Miloš Panić, a mi ćemo polako da završimo današnje izdanje magazina na Prvom radio Beograda 1 i da se pozdravimo sa vama. Danas, što se vremena tiče, očekuje nas promenjivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima na istoku i jugu zemlje sa sunčanim intervalima. Mogući pljuskovi najavljeni su za Beograd, povremeno, kažu meteorolozi, sa kišom i pljuskovima i grmljavinom, najviše dnevno danas oko 32 stepena. Što se nas tiče, toliko. Pozdravljaju vas ton majstor Saša Hajdin, Nataša Mančić je muzička urednica, Branislav Jerković, producent emisije, a ja sam Mirjana Nikić. Ostanite u talase Radio Beograda 1. Sve najbolje.
Curi, hajde voli me, dok još nije kasno za sve. Požuri, pakuj sve što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko od ovih zgrada, što dalje od gradskog zgrada vozimo. Biće glasno, da si slobodna, da nas ne zna niko osim puteva, iz staklenog neba. Treba da odemo i ja dajem gas, neću da gledam ni za sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, u mirisa srca slobode, tamo gde sve što treba, parče čistoga neba.
Srpski na srpskom.
Pri Niškoj železničkoj stanici početkom prošloga veka beše se motalo pet mačaka koje je formalno plaćala srpska država. Tu su ih bili zaposlili da love miševe po magacinima za istova robe. Ove cenjene mačke, baš kao i policija, behu imale tri klase, što im se najviše po plati i stomacima videlo. Jedan železnički činovnik izveo je bio jednom te četvoronožne zvaničnike i sve ih redom novinarima predstavio. Njihova imena su bila Marko, Mitko, Sotir, Keva i Mica. Gospoda četvoronošci prezimena nisu bili imali, nego samo titulu. Železnička mišja policija. Što se tiče ove mačije Tevabije, moglo se reći da je gospodin Marko bio vrlo strog mačar, pravi strah i trepet svemu mišjem svetu. Poreklom iz Jagodine, doveden po potrebi službe, bio je najstariji i prema svima se bio nahodio kao neki policijski komesar. Ali s tim izuzetkom što nije mnogo polagao na klase. Gospodin Mitko beše mačak čerkeske rase sa dugim brkovima, koji se naročito bio proslavio kao tragač po donjim odajama železničke stanice. A iza Mitka dolazi Sotir, koji je važio kao neki žandarmski podnarednik, jer večito pred stanicom beše čuvao izlaze.
Srpski na srpskom.
Bejaše se motalo, bili zaposlili, behu imale, izveo je bio, bili imali, bio nahodio, beše čuvao. Sve su to oblici složenog ličnog glagolskog vremena koje se zove pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme. U osnovnom značenju upotrebljava se da opiše neku prošlu radnju koja se dešavala ili desila pre neke druge radnje u prošlosti, kao i za pripovedačku stilizaciju iskaza, jer tekstu daje arhaičan ton. Otud ga često ima u pripovedačkoj prozi. Gradi se od perfekta ili dužeg ili kraćeg oblika imperfekta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja. Oblik koji nastaje od perfekta glagola biti i radnog prideva, na primjer ja sam bio došao, još uvek se koristi i u govoru i u pisanju, a drugi vid pluskvamperfekta od imperfekta i radnog glagolskog prideva skoro nikako. Ima ga dosta u starijim književnim delima, u kojima se može sresti i turcizam Tevabija, koji smo čuli u našem tekstu o mačkama. Tevabija je isto što i pratnja, svita ili družina, u našem slučaju mačija, a to mogu biti i jednomišljenici, sledbenici, pristalice ili svi članovi familije, svojta.
Sa gospođama mačim policajkama na niškoj železničkoj stanici beše stajalo sasvim drukčije. Jedna, što je behu zvali Keva, stalno se smucala s podnarednikom Sotirom. Mane mu repom, a on odmah napušta službu i trg za njom. Ni druga nije bila bolja drznica, jedna Mica koja u mladim godinama beše imala veću cenu. Svi su oko nje obletali, naročito u vreme mačijih februarskih zabava. Ova mačija policija beše imala sasvim podjednaku platu, po 5 dinara mesečno, koliko za džigericu. Ali blagodareći nekoj železničkoj dobroj duši, akt je bio stigao iz Beograda, u kome se tražilo da se mačkama povisi plata još po 1 dinar mesečno. Pa su tako bile doterale do 6 dinara, sem dodatka u naturi, to jest u mišjem mesu. Ovo je sve baš tako i bilo na niškoj železničkoj stanici početkom prošlog veka, u vreme kada država beše plaćala i železničare i mačke.
Tekst Mačje carstvo iz lista Mali žurnal od 26. marta 1910. godine pluskvamperfektu prilagodili glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Deljković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.